U nekim slučajevima pozivanje na Kosovo, na kosovsku bitku, na kneza Lazara i njegovo čuveno opredeljenje za carstvo nebesko, to korišćeno da bi se tražilo strpljenje, okretanje duhovnim vrednostima. U drugim slučajevima i u drugim situacijama pozivanje na Kosovo, na kosovsko junaštvo i na Miloša Obilića korišćeno je da bi se mobilisala nacija srpska ili južnoslovenska na revanš osvetu, odnosno na zadobijanje izgubljenog nekada zemaljskog carstva. Takođe, u nekim slučajevima kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je, kao što znamo, 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država južnih Slovena, odnosno Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku u ime Kosova tražili su nešto da učine i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i partizan. Znači, o svim ovim upotrebama kosovskog mita ja ponešto kažem u ovoj knjizi.
I govorite o tome da je kosovski mit se baštinio u celom regionu.
Da, da, tako da ja u ovoj knjizi pokazujem da pored tih srpskih verzija kosovskog mita postoje i bošnjačka, hrvatska, crnogorska, albanska i jugoslovenska verzija kosovskog mita, ili prva od njih ilirska verzija kosovskog mita. Ali ovde je važno reći da upravo zahvaljujući toj upotrebljivosti širokoj kosovskog mita, odnosno njegovoj prilagodljivosti raznim potrebama, on tako dugo traje, bar dva veka. Jer kako kažu antropolozi, a ja se kad govorim o mitu oslanjam na neka antropološka mišljenja o prirodi mita, priča o prošlosti nije mit po onome o čemu ona priča, po svojoj sadržini, nego po tome što ona traži i ima u nekom društvu status nepobitne svete priče o prošlosti. E, tako i kosovski mit je mit samo onda kad traži ili negde mu se i priznaje status neporecive svetinje u koju se ne sme dirati. Vi možete i danas da ne verujete u kosovski mit, ali ne da kažete da ne verujete. Traži se od vas da mu se pokoravate i da prihvatate njegov autoritet.
Ja sam u pravu kada kažem da je vaša knjiga u stvari bunt protiv toga. Neka vrsta bunta.
U svakom slučaju jeste. To je u tradiciji otpora nametanju i nasilnom usađivanju onoga što treba da mislimo.
Kada danas govorimo o kosovskom mitu, o čemu govorimo? O žrtvovanju, o osveti, junaštvu, nebeskoj Srbiji, o čemu?
Pa govorimo o svemu tome i o takozvanom nacionalnom identitetu. Postoje, znači, i danas različita upotrebljivost kosovskog mita. Na Kosovu postoji lokalna funkcija kosovskog mita. Tamošnji političari, lojalni vladi u Beogradu, koriste reference na Kosovo i kosovske junake da bi učvrstili svoj politički i ekonomski položaj. Srpski političari pak se trude da se pokažu kao veliki patrioti, borci za Kosovo, za očuvanje Kosova i kosovskog mita, jer na taj način očekuju da će dobiti neke političke i druge privilegije, ući u vladu ili dobiti neki drugi lukrativni položaj. Vi ste me podsjetili na nedavnu izjavu Marka Đurića da Srbiju ne možemo voleti bez Kosova, odnosno da ako nemamo Kosovo, nemamo ni Srbiju koju možemo voleti. I čak je on rekao, ako se dobro sećam, da kosovski vidovdanski zavet mora biti zavet svih Srba. Dakle, to je jedna baš tipična za mitski govor formulacija, jer imamo zavet, imamo moranje, imamo autoritet, imamo pridiku, znači jednu vrstu terora mita.
Vi ste negde pred kraj knjige zapisali da je vrednost simbolike kosovskog mita u današnjoj politici relativno niska, da niste prebrzo doneli taj zaključak.
Moguće je da ste u pravu i da će mene razvoj događaja demantovati, ali ja ipak mislim da je na tržištu političkih simbola današnja vrednost kosovskog mita mnogo manja nego što je bila 90. godina. Ali, s druge strane, video sam da se mnogi trude da nekako tu krizu prevaziđu i traže leka kako bi kosovski mit oživeli i u današnjim uslovima.
Ovog Vidovdana je podignut spomenik Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, a zatim je jedan od albanskih lidera, Ramuš Haradinaj, najavio podizanje spomenika albanskim kosovskim junacima. Da li vas je to iznenadilo?
Iako je to novo, do sada nije bilo takvih predloga da se podiže spomenik Albancima koji su navodno učestvovali u kosovskoj bici i tamo poginuli. To je smislio Haradinaj, to je zaista novo. Međutim, nije me iznenadilo zato što ja znam da za takav potez postoji osnov u verovanjima koje su prisutne u albanskom folkloru, da su u kosovskoj bici učestvovali i albanski borci. Nešto od toga je zapisao još Branislav Nušić iz vremena kada je krajem 19. veka i početkom 20. veka bio konzul srpski u Prištini. O pesmama o kosovskom boju na albanskom jeziku se dosta zna i jedna verzija te pesme u prevodu Gligorija Elezovića objavljena je 20. godina ovde u Beogradu i to u izdanju Srpske akademije nauka, a Tihomir Đorđević i Veselin Čajkanović, veliki stručnjaci za balkansku istoriju, balkanski folklor, vrlo pozitivno su ocenili činjenicu da je predanje o Kosovu prisutno i u albanskom narodu.
Vi ste rekli navodno učestvovali albanski vojnici na strani srpske vojske pod komandom kneza Lazara.
A ja kažem Turaka. Navodno zato što većina priča o i legendi o kosovskoj bici nema potvrdu u pouzdanim istorijskim izvorima. Današnji istoričari, ja pre svega mislim na Simu Ćirkovića koji je najveći autoritet u toj oblasti, svode pouzdane podatke na vrlo mali broj činjenica. Tako da se zna da je bitka bila tog i tog datuma, 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru, da su u njoj izgubili život knez Lazar i sultan Murat i da je uz Lazara se borio još samo jedan odred vojske koji je poslao Tvrtko I, bosanski kralj u to vreme, na čijem čelu je bio vojvoda Vlatko Vuković. Sve drugo, ko je bio među Osmanlijama i ko je još na hrišćanskoj strani bio, sve su to nagađanja, hipoteze za koje nema potvrde u istorijskim izvorima, ali to ne znači da za nekoga ko se interesuje za legendu, ko se interesuje za kosovski mit, to nije interesantno. Naprotiv, čak i istoričari kažu, ne možemo naše interesovanje ograničiti samo na ono što su pouzdani izvori. Mi moramo videti zašto i u kom trenutku i radi kojih svrha su izvesne priče ispričane, smišljene i čemu one služe.
Da se vratimo u sadašnjost, dakle, vi u jednom trenutku u knjizi kažete da se kosovski mit seli u istočnu Bosnu, tačnije u Andrić grad. Kakva je upotreba kosovskog mita i u koju smrhu na tom mestu?
Da, to je jedna strategija izgradnje takozvanog nacionalnog identiteta ili kulturnog i etničkog identiteta bosanskih Srba, strategija koju su primenjivali 90. godina i Radovan Karadžić i Biljana Plavšić i drugi kreatori te političke tvorevine i tog bosansko-srpskog nacionalnog identiteta. A tu ideju ili tu strategiju u naše vreme nastavljaju i razvijaju dalje i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske i Emir Kusturica i još neki njihovi pomagači. I ideja je, dakle, da taj etnički i politički identitet je zapravo, ako je srpski, on je kosovski, jer za tu vrstu konstruktora srpskog nacionalnog identiteta, taj identitet se ne može praviti bez Kosova, bez kosovskog mita. Zbog toga je i Republika Srpska, kako je primetio Gerd Duizings, autor jedne knjige o Kosovu i njegovom identitetu i o Bosni, on je rekao da ovi Karadžić, Mladić, a zatim i ovi drugi grade Republiku Srpsku kao carstvo kosovskog duha. I zaista, kad vidite da je Andrić grad osnovan, zove se Andrić grad, početak izgradnje Andrić grada 2011. godine, za taj početak izabran je 28. jun 2011. dakle Vidovdan. Znači on je početa je izgradnja u znaku Kosova i kosovskog mita, a ne u znaku Andrića, jer bi onda bilo logično da se za taj dan izabere neki datum iz Andrićeve biografije, rođenje ili dobijanje Nobelove nagrade. S druge strane, da Andrić grad arhitektonski sada ima jedno važno zdanje koje se zove crkva Svetog cara Lazara i kosovskih mučenika i izgrađena je kao replika Dečana. Dakle, raznim potezima se pokazuje da zaista se Andrić grad, a samim tim u širem smislu i Republika Srpska, simbolički nudi kao carstvo kosovskog duha. Pri čemu, ako smem i to još da dodam, nastavlja se jedna pretenzija koju su imali već Karadžić, Mladić, Plavšić i ostali bosanski Srbi 90. godina, da je zapravo to prava srpska tvorevina, da je pravo carstvo srpskog, odnosno kosovskog duha, ako već nije na Kosovu, ono u Bosni, a ne u Beogradu i u Srbiji.
Slušate intervju nedelje sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, autorom najnovije knjige Smrt na Kosovu polju.
Knjigu završavate pitanjem o budućnosti kosovskog mita. Kakav je vaš odgovor na to pitanje? Da li se on konačno preselio u susedstvo?
Tu eventualno postoje neka dva puta kojim se može razvijati kosovski mit. Jedan sam nazvao putem demobilizacije kosovskog mita i prihvatanja kosovskog mita kao jedne značajne stranice političke i kulturne istorije srpskog naroda i drugih balkanskih naroda, što je u skladu sa politikom sećanja danas afirmisanom u Evropi, politikom sećanja u kojoj pre svega učestvuju nekadašnji krvni neprijatelji u dva svetska rata, Nemci i Francuzi i drugi evropski narodi, politika sećanja koja hoće da iziđe iz začaranog kruga traume, osvete, mržnje, nove traume, novog rata, nove pobede, novog poraza i da iz te herojske semantike pređe u jednu drugu semantiku u kojoj će se više govoriti o žrtvama i kobnim posledicama tog ciklusa herojske semantike. Jedna od evropskih vrednosti danas koju pokušava Evropa da izgradi jeste upravo ta neka nova politika sećanja koja bi doprinela da se iziđe iz tog strašnog kovitlaca pobeda i poraza i pogrešnog mišljenja da se iz traume može izići samo novom pobedom. Ali, nažalost, postoji i drugi jedan savremeni kontekst, jer ne učestvuju sve zemlje evropske u ovakvoj jednoj politici sećanja. Ima i dalje zemalja koje se drže čvrsto te herojske semantike i koji govore o svojoj pobedi i koji prete svojim neprijateljima novim pobedama. Tako da li će se naša politika sećanja i naš odnos prema kosovskom mitu osloniti na te modele i ići tim pravcem, to za sada ne znamo. To je sad ona pozicija koju mi i u politici i u kulturnom životu i u mnogim drugim oblastima društva pokušavamo da definišemo kao ni tamo ni vamo, nego nekakva neutralnost i Rusija i Evropa i Kina i Azija. Međutim, ipak se nameće potreba da se, kad je reč o vrednostima, učini izbor.
90. godina taj izbor znamo kakav je bio i tad je bila možda i najveća zloupotreba kosovskog mita. O toj zloupotrebi je dosta pisano, uostalom u toj zloupotrebi smo mi živeli. Vi navodite zanimljive primere iz ratova 90. poređenje srpskih lidera, danas haških optuženika, sa kosovskim junacima. Čak se i o zauzimanju Srebrenice govorilo kao o kosovskom boju.
To je bila propagandna ideja i to je bila retorika i to je bila strategija tadašnjih bosanskih vođa. Oni su taj sukob između Srba i Bošnjaka, muslimana, predstavljali kao obnavljanje i novi kosovski boj. Oni su te bosanske muslimane nazivali Turcima i sukob sa njima su legitimisali, opravdavali kao sukob sa turskim okupatorima. Oni su se tu stavljali u pozu kosovskih osvetnika, posebno Mladić, koji kad je, kako on kaže, osvojio i oslobodio Srebrenicu, odnosno posle onog stravičnog zločina i genocida u Srebrenici, rekao, evo, ovo vama, Srebrničanima, srpskom narodu, bosanskom srpskom narodu, poklanjam ovu osvetu najzad postignuto nad Turcima. Dakle, to su ti trenuci kad vi čitate takve epizode iz istorije kosovskog mita i vidite koliko taj mit može da doprinese zločinima mitskih razmera, da se tako izrazim.
Da li se i danas u delu Srbije Milošević smatra herojem vidovdanskog formata, a Đinđić, koji se opredelio za zemaljsku Srbiju i pokušao da raskine sa tim kosovskim mitom, vidovdanskim izdajnikom?
Ima takvih mišljenja i mogu čak da kažem da ih ima sve više i više. Što vreme prolazi, to se ideja o Miloševiću kao velikom srpskom nacionalnom junaku i o Đinđiću kao nekoj vrsti Vuka Brankovića našeg vremena učvršćuju i dalje šire. Nedavno je jedan naš ugledni poznati istoričar napisao knjigu o nacionalnim srpskim junacima i trojicu je izdvojio kao najveće. Miloš Obilić, očekivano, Gavrilo Princip, i to donekle očekivano, i treći Slobodan Milošević.
Da li je kosovski mit imao ikada emancipatorsku ulogu?
Za mene je emancipacija zapravo oslobađanje. I ja ne verujem u kolektivnu emancipaciju koja guši ličnu slobodu. Tako da po mom mišljenju tu postoji jedna granica mogućnosti da se mitskim govorom zaista ostvari neka emancipatorska vrednost. Između mita i slobode je raskorak. Mit ne priznaje slobodu. Mit podrazumeva pokornost, poslušnost, verovanje u ono što vam se kaže. I ja sam tu, kako se inače u tim diskusijama o političkim mitovima pojavljuju dva, da tako kažemo, tabora. Ja sam više u taboru prosvetitelja, koji su za to da se pokušamo što bolje odbraniti, što manje izlagati mitovima, dok funkcionalisti kažu, čekajte, mit može da služi dobrim stvarima. Nisam u ovo drugo baš poverovao.
I na kraju, kad bi vas neko pitao kako značenje za vaš slično ima kosovski mit, da li je on na bilo koji način deo vašeg identiteta, uprkos ovome što ste prethodno rekli, kako biste odgovorili?
Pa ja sam u predgovoru, objašnjavajući zašto uopšte pišem ovu knjigu, rekao da me na to podstaklo ne samo neka intelektualna radoznalost, što se može očekivati od nekog etnologa, antropologa. Kažem da me je pored takvog jednog interesovanja ili čak više od toga podstakla moja egzistencijalna situacija, da sam bio egzistencijalno motivisan, odnosno motivisan onim što sam doživljavao oko sebe 90. godina, kada je kosovski mit postao jedna zloćudna najava najgoreg. Tako da sam ja hteo da vidim šta je to, hteo sam da pročitam, da vidim o čemu se radi. Tako da sam, da moje interesovanje za tu lektiru je izlazilo iz potrebe da sam svojim očima se uverim šta tu piše. I ono što je bila jedna od, da tako kažem, nagrada za taj trud, što sam mogao da konstatujem da mnogi tekstovi, uključujući najpoznatije o kosovskom boju, o kosovskom mitu, nisu pročitani. I da u njima ne piše ono što mi mislimo inače u udžbenicima ili u ovim javnim govorima o Kosovu. Piše sasvim nešto drugo, samo treba pročitati. Trud je bio veliki, ali to je jedan od rezultata, kao i drugi rezultat, što imam utisak da malo slobodnije sad mogu da se odnosim prema kosovskom mitu, znam nešto o njemu, a i to moje znanje nudim i drugima, nudim mojim čitaocima, možda će im pomoći da i oni, kad vide koliko dugo taj mit traje, da on ima jednu predistoriju od 14. veka do 19. veka i onda punu svoju nacionalnu istoriju već skoro dva veka, da vide njegovu relativnost, da vide njegovu promenljivost, da vide njegove funkcije i da shvate da mogu da i malo iskorače iz te zamračene perspektive koja se pogrešno smatra svetlom, radosnom i svetiteljskom koju nudi ta kosovsko-mitska naracija.